sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens.
Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis so 'n groot voorreg om hier uit die midde van Afrika God se woord in vandag se woorde te kan bring. Of jy vandag min of baie het, God het sy oog op jou. Hy wat elke goeie daad van bo af vir ons stuur, kom groet ons as die Vader wat glad nie verander nie. Genade en vrede vir jou van hom wat ons liefdevolle Vader is. Ek staan vandag hier langs die pragtige Kwaai rivier, is so wat 120 km van Mount af. Daar aan die andere kant hier agter my is Moremi. En kyk net hierdie pragtige skepping, hierdie vlei uit die skepende hand van ons Vader. Dis vir hom wat ons nie anders kan as om net te leef nie. Leef met 'n lewe wat God vertrou. Hoe leef jy as 'n geesvervulde mens in hierdie wêreld? Daar waar die tekkie die teersla. Hoe maak jy soos die gees van God wil hê jy moet maak? Jy leef met 'n geloof wat staande bly. Jy leef met vreugde in omstandighede wat nie so lekker lyk nie, want jy weet God is besig om met jou te woel. Nee, jy's nie bly en spring oor die wolke oor die uitdaging wat in jou pad lê nie en voel asof dit jou gaan oorrompel nie. Jy weet dat God goed is om 'n negatief om te draai in 'n positief en dit bring vreugde. Nou verlede week het ons gehoor dat wysheid ons help om ten alle tye op God te vertrou. Dis nie so maklik nie. Maar wanneer ons die in lewe van 'n geesvervulde mens leef, is dit moontlik. En met die wysheid van bo kan ons die regte besluite neem en wys optree. Nou vandag kom ons by die derde onderwerp van die tema leef met 'n lewe wat God vertrou. En dit is leef soos God wil, nie soos jou omstandighede nie. En dis nie regtig so maklik nie, want omstandighede bepaal hoe ons dink, hoe ons praat en hoe ons doen. Wanneer ons die dinge om ons vir ons begine druk, dan bepraat ons anders. Dan sê ons dinge wat nie so lekker vars is nie. Dis seker hoekom Jakobus so baie te sê het oor die tong en daaroor gaan ons nog baie praat later in hierdie reeks. Wanneer die omstandighede jou druk dat jou oë draan, jou finansies of verhoudings of gesondheid, dan bepaal dit die weer oor ons kop. Dan dink ons anders. Jy raak bang, jy skrik wakker in 'n koue sweet en benoudheid druk jou so in 'n hoek vas en dan fokus jy met al jou gedagtes en jou denke net daarop en dan bepaal dit. En ja, op die ou end, laat omstandighede ons dinge doen wat jy nie eers gedink het jy sal doen nie. Sommige van die dinge wat jy gedoen het, voel jy nou nog oorskuldig. En dis niks om op trots te wees nie. Leef soos God wil, nie soos jou omstandighede nie, is nie 'n maklike onderwerp nie. Maar dis die landingsbaan waarop alles wat ons in die afgelope tyd in die Heilige Gees reekse geleer het, wat nou kom grondvat. Vandag staan ons nou stil by Jakobus 1 vers 9 tot 18 en hy verwys nie direk na die Heilige Gees nie, maar beskryf presies hoe 'n geesvervulde mens moet reageer op hierdie omstandighede. Die vraag van die preek is, hoe reageer 'n geesvervulde Christen wanneer die lewe nie uitwerk soos hy of sy gehoop het nie? So kom, ons raak stil en dan luister ons aandagtig na wat Jakobus vir ons wil sê oor hoe 'n geesvervulde mens moet leef.
Rykdom en status tel nie by God nie. God werk anders as ons met mense. Vir hom is daar die arme man of vrou wat in nederige omstandighede bly, baie belangrik. Vir julle met wie dit so gaan, moet dit baie moed gee. Die rykes in die groot huise moet weet dat die status wat geld gee, nie by God tel nie. Sulke mense moet liewer laag by God se voete gaan sit, met die besef van hoe klein hulle eintlik voor God is. En weet julle hoekom? Laat ek 'n voorbeeld gebruik. Rykdom of status hou nie lank nie, net soos 'n wilde blommetjie in die veld. In die oggend lyk die blommetjie te pragtig, maar dan begin die son bak. Teen die middag hang daar die mooi blommetjie verlep en teen die aand is daar niks van hom oor nie. Die blaartjies lê saam met die mooiheid van die blommetjie verskroei op die grond. So is die pad van rykdom. Die ryk man sal tussen al sy status en geld ook maar soos die blommetjie verlep en sterf. En wat help dit alles hom dan? God doen net goed aan jou, maar gebruik tog die slegte om jou te toets. Die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan hom gaan bly. Ware geluk is om die toets met vleiende vaandels te slaag. God noem sulke mense wenners in die lewe. Hy sal hulle deel van sy familie maak. Hulle sal vir altyd by God kan bly, omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle hom het. Een fout moet ons egter nie maak nie. Ek kan nie sê dat God die een is wat al die slegte dinge oor my bring, net om my te toets nie. Met sulke speelietjies hou God hom nie op nie. Dit is nie asof die een of ander bose mag God aan sulke toetse kan onderwerp, of dat God mense daaraan onderwerp nie. Nee, dinge wat 'n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld. Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos 'n kind wat agter 'n skoenlapper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilikheid in. Dan word jou Christenskap voor 'n toets gestel. Jy moet kies. As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen. So werk die sonde met 'n mens. Dit is die pad na die afgrond. Die afgrond van Godverlatenheid en die dood. Liewe broers en susters, moenie toelaat dat mense julle allerhande stories hieroor vertel nie. God het niks slegs in hom nie. Hy is ook nie die een dag in 'n goeie bui en die volgende dag in 'n slegte bui nie. Hy bly altyd dieselfde. Hy het alles gemaak, ook die sterre in die hemel. Dit is ook hy wat goeie dinge met julle laat gebeur. As sulke mooi dinge met julle gebeur waaroor julle maar net kon droom, moet julle weet, dit kom van God af. Byvoorbeeld, waar kom ons nuwe bestaan as Christene vandaan? God het besluit om dit vir ons te gee. Ons het sy boodskap gehoor en so geleer waaroor die ware lewe reg te gaan. Dit het eerste met ons gebeur. Dat dit met ons gebeur het, moet vir almal en alles na ons 'n bewys wees dat dit wel moontlik is en kan gebeur.
Hierdie paar verse help ons as geesvervulde kinders van God om ander vrae te vra oor die dinge wat in ons lewe gebeur. Nou daar is vier. Die ou mens vra, hoekom is ek arm of hoekom is ek ryk? En die geesvervulde mens vra, hoe leef ek as arme gelowige? Hoe leef ek as een ryk gelowige? Hoekom hou hierdie swaar nie op nie? Sukkel die ou mens mee? En die geesvervulde mens vra, Here, hoe wil u hê moet ek hierin staande bly? Derdens sê Jakobus, dat ons voorheen, die ou mens, het ons 'n sondebok gesoek. Maar nou vra ons, met die nuwe vraag wat ons vra, hoe moet ek reg kies wanneer ek hierdie versoekings hier moet deurstap? En laastens het ons in die verlede gevra, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Maar as ons toelaat dat die Gees ons lei, vra ons, hoe leef ons? Omdat ons weet, God is net goed. Ek wonder, waar sit jy vandag vas? Dalk gaan dit goed met jou, of dalk pla die rekeninge? Dalk het jy al lank al gehoop vir 'n salarisverhoging, maar almal doen net hulle dinge om jou en hulle maak asof jy nie daar is nie. Of dalk is dit 'n kollega wat so onder jou naels ingekruip het. Of dalk is dit die swaard van die gesondheid wat die hele tyd oor jou kop hang. En net die Here kan jou eintlik hiermee help. Dalk is dit nie net die oorloë in die wêreld nie, maar ook daar in jou persoonlike lewe wat net te veel raak. As jy dan vervul is met die Gees, hoe moet jou reaksie lyk? Hoe moet jy leef? Hoe moet jou reaksie teenoor jou baas of jou werknemer wees wat alweer die pot mis gesit het? Hoe hanteer jy die rekeninge en die geld wat nie lekker by mekaar uitkom nie? Hoe laat jy die nuus van die dokter die weer oor jou kop bepaal? Of hoe laat jy toe dat dit aan jou geloof timmer? Hoe leef ek soos God wil hê ek moet leef en nie soos my omstandighede my beïnvloed nie? Nou Jakobus skryf vir mense wat regtig swaar kry en hy wil vir hulle en natuurlik vir ons ook help om in alle omstandighede te leef wat onder die leiding van die Heilige Gees is. Hy sê eerstens vir ons, help hy ons met ons identiteit. Baie van die mense wat het as arbeiders gewerk en hulle werkgewers het hulle misbruik. Hulle het lang ure gewerk en hulle betaling was maar min. Sommige is glad nie eers betaal nie. Nou, hulle was arm en die geldjies was makarig in hulle bankrekeninge. Nou kom sê Jakobus vir hulle, dat 'n arm man se status lê nie in selfbejammering of in armsaligheid nie. Sy waarde word nie deur hierdie dinge bepaal nie. Sy waarde word bepaal, nou hoor mooi, deur sy plek in God se koninkryk. Al bly sy omstandighede dieselfde, armsalig, kan hy roem, want sy waarde word nie bepaal deur dit hieronder nie, maar dit word bepaal deur wat God vir hom of vir haar het. Aan die ander kant is die mense wat baie het. Eintlik het hulle nie vir God nodig nie, want hulle het ons eintlik genoeg. En ons weet dat wanneer ons eendag hierdie aarde verlaat, dan gaan dit ook maar net soos mis voor die son verdwyn wat ons alles gemaak het. Want ons identiteit lê nie in wat ons het nie. Ja, die Bybel leer ook vir ons dat daar's niks fout met rykdom nie. Ek bedoel Abraham, ons vader van geloof, was baie ryk en het baie goud en silwer gehad. Dit gaan hier nie oor baie of min nie. Dit gaan oor waarop jy jou hoop en jou vertroue plaas. Nou die twee lê aan die uiterstes. Die een groep het omtrent niks nie en die ander groep het alles wat hulle nodig het. Maar Jakobus kom sê dat ons identiteit lê nie in ons bankbalans nie. Jou identiteit lê nie in wat jy het en wie jy is en wat jy doen nie. Jou waarde kom nie eers van jouself af nie. Want as dit van myself af gekom het, dan sou dit baie nutteloos gewees het. My en jou waarde word bepaal deur iemand buite ons. Omdat ons in Jesus Christus glo, omdat God ons God se kinders is, dit is waar ons waarde kry. Dit is waar ons identiteit kry. So as die omstandighede nie lekker is nie, kan dit nie jou waarde of jou identiteit kom steel nie. Want dit kom nie uit jouself of uit jou omstandighede nie. Wanneer die omstandighede nie so lekker is nie, kan jy nog steeds baie van jouself dink. Het jy nog waarde, want dit kom van God af. Die Gees wat in ons is, laat ons dit onthou. Hy laat ons onthou dat 'n geesvervulde mens laat nie toe dat sy omstandighede, sy identiteit of sy waarde bepaal nie. Sy identiteit, wie hy of sy is, word deur God bepaal. Al verloor ek my werk, is ek steeds kind van God. Al maak ek baie geld, is ek nog steeds kind van God. Dis die Gees wat die anker is van ons identiteit. Maak nie saak hoe rof die see van die wêreld is nie. Maar identiteit is nie alleen genoeg nie. Want al weet ek wie ek is en waar my identiteit vanaf kom, beteken dit nie dat die swaarkheid nou soos mis voor die son gaan verdwyn nie. So die volgende vraag wat ons moet beantwoord is, wat doen 'n geesvervulde mens wanneer die beproewinge eenvoudig net aanhou? 'N geesvervulde mens kies volharding bo selfbejammering. Geseend is die mense wat vasbyt en aanhou, al is dit heeltyd donker oor hulle kop. As ons die toets slaag, dan sal, beloof God ons, sal ons die prys aan die einde ontvang. Geseend of makarios, soos die Griekse woord is, is nie 'n gevoel wat die omstandighede waarin ons is nou beter maak nie. Al verwag ons dit so. Nee, jy is geseend. Jy ontvang God se rustende guns reeds nou en jy ontvang dit omdat jy uithou en aanhou en die toets deurstaan. Soos 'n goudsmid wat goud kook en kook sodat die vullis daaruit kan kom, net so word ons gesuiwer. Net so word die vuil goed ook uit ons uitgekoop sodat ons daar waar ons in die kookwater sit, waar ons uithou en aanhou dat ons gesuiwer sal word en ook die makarios, die ware geluk nou al kan ervaar. Dan ontvang ons die kroon van die lewe. Nie van 'n koning of 'n prins of 'n prinses nie, maar van die oorwinnaar, van die atleet wat hard geoefen het en wat in die wedren volhard het en dit voltooi het, al was dit met stampe en stote. Selfbejammering sê, niemand verstaan hoe swaar ek dit het nie. En dit gaan nooit verander nie. Volharding aan die ander kant, sê deur die Gees, dit is swaar en ek staan en ek gaan nie deurkom, ek weet. Dis nie 'n ontkenning van die pyn nie, maar dit is 'n weiering om deur die pyn oorgeneem te word. Kan ek vra vir so 'n bietjie selfondersoek? Waar in jou lewe het jy tans 'n keuse wat jy moet maak tussen selfbejammering en volharding? Nou die probleem hier is dat daar's 'n gevaar. Soms word in beproewing, dis nou die goed wat van buite afkom en deur God toegelaat word, aan die een kant, maar dan is daar die versoekings wat hier van binnen afkom, hierdie begeertes. En die vraag is, wat doen ons daarmee? En nou wil ons vra, wie se skuld is dit? Nou Jakobus help ons hiermee ook. En hy sê vir ons, geesvervulde mense soos ons, vat verantwoordelikheid vir hierdie begeertes wat ons so aan toegee. 'N Persoon wat nie deur die gees vervul is nie, wil dan altyd die vinger wys. Dis altyd iemand anders se skuld. Selfs God. God is mos in beheer. Hy hou ons vas, soos wat 'n marionet se bestuurder hulle vashou. Hy trek die touwtjies en dan val ek in sonde. Dis nie my skuld nie. God kon beter. Maar hier is 'n groot waarheid wat ons moet verstaan. God versoek of reël nie versoekings nie. Dis nie sy styl nie. Dis nie deel van sy wese nie. Daar is 'n ander oorsaak van versoekings, van hoekom ons toegee aan hierdie begeertes. Alle mense word versoek deur hulle eie begeertes. Dis die ou mens wat dood is, maar wat net nie wil gaan lê nie. Nou die beeld wat Jakobus in sy kop het, as hy hierna verwys, is dit van 'n vis wat deur aas gelok word, wat hier in hierdie vlei swem. Nou as die vis aan die kos hap, gryp hy die hoek vas, en dan kan daai visserman vir hom hier rondsleep soos wat hy wil. Wanneer 'n mens hap en toegee aan die versoekings, aan die begeertes, dan word die begeerte word bevrug, en dit skenk geboorte aan sonde. En sonde wat vol groei is, baar die dood. Dit skenk lewe, hoor mooi, aan die dood, en lewe plus dood bly dood. Jy sien, die ou mens sê, dis my ouers se skuld, of my baas, of my vrou se. Sommige sê self is God se skuld. Nou mense wat egter deur die gees gelei word, sê, dis my eie hart. Hier binne my het ek verkeerde keuses gemaak. Dis ek wat nog te veel in die wêreld is. Dis ek wat nog nie die gees die volle beheer oor my lewe gegee het nie. Ek het vir Jesus nodig. Ek het sy vergifnis nodig. Want ek het al weer gestruikel en geval. Ek het genade nodig. En dis wat die Heilige Gees in ons doen. Hy wys eers na binne en hy oortuig ons van ons sondes. En dis nie om ons in die grond in te boor nie, maar dis om vir ons te help. En vir ons te help om te verander van ons wee. Dis die Gees wat my help om nie verskonings te maak nie, maar my op te help en te sien waar ek van die pad af is. En hy kom help my op en hy help my om dit te kan erken, sodat hy my kan help met herstel. Die Gees help ons as te ware om die ou mens uit te skuif, om so 'n plek te maak vir die nuwe mens om in te kom. Ek wonder, wat is jou aas? Ek weet van 'n heel paar stukke aas in my eie lewe wat ek nie kan uitlos nie. En voor ek my kom kry, dan sit ek met 'n hoek in my mond en die ou sleep my rond waar hy wil. En wanneer ons deur die aas gesleep word, wie kry die skuld? As ek nou eerlik na myself gekyk het en ek sien my eie begeerte, my eie tekortkoming, my eie onvermoë, my eie gevallery, waarop staan ek dan nog? Wel, verseker kwalifiseer ek self nie daarvoor nie. Ek moet op iets, op iemand anders moet ek gaan. Nou vier, 'n geesvervulde mens vertrou vir God vir sy karakter. Die lewe verander God nie, verseker nie. Omstandighede verander, maar God nie. Mense verander, maar God nie. Jakobus praat van God as die Vader van die ligte. God is die skepper van hierdie pragtige heelal. Hy is die een wat die son en die maan en die sterre gemaak het. En by God is daar geen verandering nie. Soos daar in die sonnestelsel geen verandering is in die hemelruim nie. Want as daar was en goeders het uit hulle bane uitbeweeg, dan was die aarde lankal uit sy baan uitgestamp en ons van die aarde afgevee. God is nie soos 'n sonwyser wie se skaduwee aan mekaar aanhou skuif nie. Hy is die een vaste punt in die wereld. Hy is al een wat vast bly staan in 'n veranderlike wêreld. Daarom eindig Jakobus en sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van hierdie onveranderde God af. Die Gees in my, as ek 'n geesvervulde lewe lei, laat my elke dag onthou dat God goed is, selfs wanneer die lewe nie goed is vir my nie. Daarom kan ek in enige omstandighede my oë lig, oplig na God toe en weet hy is daar. Hy weet waarheen ek gaan, my omstandighede. Hy sal my nie daar in die steek laat nie, want hy is die God wat my geskep het. Hy is die een wat my so lief gehad het, dat hy sy eie seun gestuur het om te kom sterf vir my sondes. Hy is vandag nog presies dieselfde God. Hy sal my nooit in die steek laat nie. Corrie ten Boom en haar suster Betsy is tydens die Tweede Wêreldoorlog na Ravensbrück konsentrasiekamp geneem, omdat hulle Jode weggesteek het. Te midde van honger, koue en voortdurende dreiging van met die dood, het Betsy vasgehou aan presies hierdie waarheid. God bly dieselfde goeie Vader, ongeag van die omstandighede. Betsy het in die kamp gesterf en Corrie is kort daarna vrygelaat. En na die oorlog het sy oor vergifnis en God se getrouheid getuig. En in 1947 het sy een van die voormalige bewaarders van Ravensbrück ontmoet en sy kon haar hand na hom toe uitsteek en hom vergewe. Nie omdat haar omstandighede goed was nie, maar omdat haar Vader nooit verander het en haar nooit in die steek gelaat het. As sy na Ravensbrück nog kon getuig dat God se lig nie in skaduwee van omkeer het nie, van anders wees nie, kan ons dit vertrou en ons klein beproewing dieselfde doen. God verander nooit nie.
Ek het so lank gevra, hoekom? Hoekom is dit swaar? Hoekom nou weer? Maar iewers in die nag het ek gehoor 'n ander vraag wat in my bly lê. Nie meer hoekom nie, maar Here, hoe leef ek reg hier waar ek nou is? Hoe leef ek as het swaar gaan? Hoe leef ek as ek min het? Hoe leef ek as ek alles het? Ek hou vas, ek gee nie op nie, want ek bly dieselfde elke dag. Bly goed. Hoe leef ek? Ek leef in U. Oh. Ek het gesê, dis nie my skuld nie, dis die lewe, dis 'n ander se hand. Maar dis my eie hart wat agterna hardloop, tot U my optel uit die sand. Nie meer vingers wys nie, maar Here, hoe leef ek reg hier waar ek nou? Ek gee nie op nie, want jy bly dieselfde. laaste punt bevind ek my vaste punt. Hoe leef ek as dit zwaar gaan? Hoe leef ek as ek me net? Hoe leef ek as ek alles het? Ek hou vast, ek gee nie op nie, want u bly dieselfde elke dag, u bly goed. Hoe leef ek? Ek leef vir u. Ek leef vir u. Ek leef vir u. Maar hoe Heer wees my hoe.
Leef moet mense altyd laat wegstap met iets om te doen. Mense wat deur die gees leef, vra nie heeltyd, hoekom gebeur dit nou weer met my nie? Hulle begin vra, Here, hoeveel u hê moet ek in hierdie situasie leef? Hulle vra nie, hoekom is ek arm? Maar, hoe leef ek as arm gelowige? Hulle vra nie, hoekom is ek ryk nie? Maar, hoe leef ek as iemand wat oorgenoeg het vir u? Nie, hoekom word ek versoek nie? Maar, hoe leef ek wanneer ek versoek word? Die ou mense het gevra, hoekom gebeur slegte goed? Maar nou vra ons wat die gees het, hoe leef ek omdat ek weet God is goed? Een geesvervulde mens leef nie volgens sy omstandighede nie. Want het nou al baie gesê. Hy leef volgens God se wil, volgens God se onveranderlike karakter. Weet dat God elke dag goeie gawes vir ons gee. Mag jy nie deur rykdom verhard word of deur armoede moederloos raak nie. Die Here seën jou met 'n hart wat tevrede is in hom. Mag God se genade, mag Jesus se liefde en die nabyheid, die hulp van die Heilige Gees jou help om jou omstandighede te gebruik om 'n verskil te gaan maak in die wêreld.
My vaste punt. Bevind ek my vaste punt. Hoe leef ek as dit swaar gaan? Hoe leef ek as ek me net? Hoe leef ek ek alles het? Ek hou vast, ek gee nie op nie, want u bly dieselfde elke dag, u bly goed. Hoe leef ek? Ek leef vir u. Maar hoe Heer wees my hoe.